Euskadi Irratia.
Baina kirofano batean sartu gara, kirofano batean gaude, eta ebakuntza baten audio ari gara entzuten. Eta gitarra hots hori, harrigarria iruditzen baldin bazaizu ere, ebakuntzaren parte da. Gorka ota egin, nolatan entzuten da gitarra hots hori kirofano batean, kirofano baten barruan?
Ba, ebakuntza egiten ari zaizkion gaixoa bera ari delako gitarra hori jotzen, garuna zabalik duela. Hor ari da, eh? Gitarra jo eta jo, bai. Berari ebakuntza egiten ari zaizkion bitartean. Seguro gure entzuleren batek dagoeneko ezagutu duela audioa, Grey's Anatomy izeneko telesaioko estena bat delako. Dena den, Euskal Herrian ere, errealitatean, bai. Egiten dira horrelako ebakuntzak.
Ebakuntza egiten diote persona bati, eta burmuina irekita dauka, eta aldi berean egon liteka adibidez gitarra bajotzen.
Adibidez, esna egoten dira.
Esna egoten dira.
Ezta, ebakuntza egiten zaien bitartean, eta Euskal Herrian ere egiten dira horrelako ebakuntzak.
Besteak beste, Donostiako BCBL zentroan, Basque Center on Cognition, Brain and Language, bertako laboratorio arduraduna da, Larraitz López. Larraitz, ongitore Euskal Herratira.
Eskerrik asko.
Bueno, ez da pelikuletako goza bat soilik, benetan egiten dira horrelako ebakuntzak, ez da, garun ebakuntzak egin litezke, personak esna daudela.
Bai, horrela da, bueno, jende guztia galdetzen digu berdina, berez paziente dezago demora guztian esna. Operazioak iroten baitu zenbait ordu, hoietatik ba 45 minutu, ordu bat gutxi gora bere egoten da pazientea esna. Eta bitartean egiten ditu tarea batzuk.
Vale, baina nola da prozesua lehendabizi, lokartu egin beharko duzu, ez da? Hasieran anestesia eman beharko diozu,
Hori da, pazientea azkenean beste zenbait operazioetan bezala, lokartzen da guztiz, anestesiatzen da guztiz, eta hor bai, ba bueno, kranioa zabaltze zaio. Eta helburua da, ba bueno, garunera iristea. Orduan, bueno, garuna estaltze duten zenbait geruza apartatzen dira bezala, eta behin garuna biztan dagoenean, eta ja, bueno, lan egiteko, bueno, garuna ja prest dagoenean, pazientea esnatzen da. Orduan, gure helburua da, pazientea esna dagoela, zenbait tarea egiten jartzea.
Adibidez, gitarra jotzea.
Bueno, gure kasuan gitarra jotzea ez, bueno, guk ikuste ditugun pazienteak, bueno, neurozirujanoekin egiten dugun lan bada, guk ikusten ditugun pazienteak daukate tumore bat lengoaiaren arean. Orduan, gure helburua da ikustea, normalean tumorea aukendu egiten zaie, beste zenbait operaziotan pazientea lo dagoela, baina era honetan esna egonda, ikusi dezakegu momentu bakoitzean, neurozirujanoek, bueno, garuna estimulatze duten bitartean, hola, palito boligrafo moduko batekin, elektroestimulatore batekin, ikutzen duten bitartean, ikusten dugu pazienteak nola reakzionatzen duen. Honek esan nahi du, adibidez, zenbait leku estimulatzen dituenean, adibidez tumorea baldin badago lengoaiaren arearen gainean, guk ikusi dezakegu, ea momentu batzuetan isilik gelditzen den pazientea mutua adibidez, edo baldin badela biduna, adibidez gazteleraz ezin duela hitz egin momentu baten, edo euskeraz beste momentu baten. Orduan momentuan ikusi daiteke nola gelditu daiteken pazientea gero tumore hori kenduz gero.
Ja.
Orduan, hola, modu bate.
Zenbat galdera sortu dizkigu gai honek,
Kirofanoan dago persona hori, zera lokartu duzue, ireki diozue burmuina, kaskezurra, burmuina ireki diozue, hor bistan dauka eta esnarazten duzue, beste beste hitz egin dezan, ezta?
Hori da. Azkenean guk, bueno, beraiek paziente bakoitzarentzako guk BCBL-etik guk azkenean daukagu kolaborazio bat Osakidetzarekin, bueno, kasu honetan Cruceseko ospitalarekin. Orduan, beraiek enkargatzen dira, beraiek dira medikuak eta operazio guztiaz eta BCBL-etik ikerkuntza, bueno, ikerlarien taldea prestatze ditu medizina la carta, moduen esaten den bezala, lenguaiarekin erlazionatutako tareak paziente bakoitzarentzako espreski. Orduan bertan operazioan egoten dira neurozirujauak garunaren aldean esan dezakegu, gero dago anestesista, kontrolatzen zenbateraino dago esna pazientea, eta gero dago rehabilitadora bat, eta egoten esni edo beste lankideren bat, pazienteari tareak erakusten eta pixkat gidatzen.
Larraiz, baina ez du minik ematen, alegia, zu esnatzen zara kirofano batean, garuna irekita duzu, hortze zuloa duzu, operazio
eta
bat egiten
ari zaizkizu. Eta makintxo zaizkizu ikuitzen, burmuina.
Eta horrek ez du minik ematen.
Ez, garunean ez dago inungo nerbiorik. Orduan, dozein pertsonari garuna ikutuz gero, ez du ezer notatzen, ez da notatzen. Beraz, ez minik, ez otzik, ez berorik, ezer.
Ezerrez, beraz ez du minik ematen. Eta esan duzu, zergatik egiten dela hori horrela, zergatik esnatzen dira pazienteak ebakuntza egiten ari zaizkien bitartean?
Bueno, berez beraiek ez daude ez guztiz esna, ez guztiz lo, eh? Osea, beraiek daude sedatuta, medikatua daude, baina daude medikatuta puntu batetaraino guk beragiri ezer ez baldin badiegu esaten, lo gelditzen dira, hitz egiten badiegu esnatu egiten dira.
Erantzun egiten dute, ezta? Estimuloi erantzun egiten diate, ezta?
Hori da. Orduan guk beraiek esaten badiegu, bueno, egingo dugu tarea hau, esnatu egiten dira. Momentuan, oda gauean esnatzen geranean komunera joateko, batzutan gero ez gera laboroitzen oso ondo,
bai.
Nola iritsi geran, ba, piskatu
horrela. Sonambulo itxura horretan, ez da piska bat.
Bai.
Ze aplikazio duka, lehen ipatu duzu tumoreen kasu hori, ez da? Ze aplikazio duka hone guztiak, ze kasutan egiten dira, irikitzen dira?
Bai, gu konkretuan egiten dugu, bakarrikan, bueno, bideratzen dizkiguten pazienteak dira, daukate tumore bat lenguaiaren arean. Orduan, horrelako operazioak, normalean, orain arte egin izan dira ere bai, baina pazientea lo dagoela. Hau da, pazientea, bueno, lokartzen da, kentzen diote tumorea, eta gerosnatzen ikusten da pixka bat, bueno, nola gelditzen den, hau, medikuek beti jakin izaten dute, nola gelditu daitekeen, ez da? Baina, normalean, bueno, askotan gertatzen da, ez dutela tumore guztiak entzen. Zatutan tumore guztiak enduta, badago arrisku hori, ba, pazientearen bizikalitatea izatea ino, nahi ez hizkuntza bagaltzen badu, edo mutu gelditzen bada. Kasu honetan, egiten dira horrela operazioak, ze momentua erasea atzago baten, aurre ikusi dezakezu, nola gelituko dan pazientea. Azkenean, neurozirujanoek egiten dutena da, mapeo bat deitzen dena. Azkenean, garuneko, bueno, tumoreagoen leku inguruan, kitzikatze dituzte zenbait zona, eta ikuste duten momentuan, ba, mengelitzen da mutu ez, orduan, juten dira etiketa txikitxo batzuk ipintzen, ikusteko ze zona ikutu, eta ze ez.
Etiketa garunean bertan jartzen dituzte?
Bai.
Ze kuriosa, beraz, proba moduko bada, ez da? Probatzen dute, estimulatzea zonalde bat, ea hemen garuna ukituta, ze reakzio izaten duen gaixoak. Isilik edo mutu geratzen bada, malo. Hori ez da ukitu behar.
Hori da.
Eta orduan, ba, bueno, hor jartzen dute etiketa bat, hemen ez.
Hori da.
Eta beste zonalde batzuetan bai.
Hori da. Bai.
Bueno, guztia zergatik, ari gara lantzen gaur, ba, bueno, aste hau berezia izango da, ze aste hau izango da burmuinaren astea, hemen Donostian, BCB-lek, zuen erakundeak, eta Eureka Zientzia Museoak antolatuta laugarren aldiz. Gaurtik, ostiralera, egingo direin batek italdi, garunaren funtzionamenduari, bueno, buruz hitz egingo da, eta erakutsiko zaio publiko orokorrari, ba, garunak nola funtzionatzen duen modu didaktikoan, bereziki, neska mutilekin egingo da lan, baina helduek ere parte hartu dezakete. Hitzaldi informatiboak izango dira adibidez arratsaldetan, arratsaldeko 6etatik 8ak eta laurdenera 15 minutuko hitzaldi laburrak eta egingo dira Eureka Zientzia Museoan, ezta? Larraitz?
Bai, hori da. Goizetan batez ere egingo dira umeekin tailerrak, pixkate, bueno, beraiek garunaren, bueno, funtzioak ezagutzeko eta horrela. Eta hori bai dago bideratuta, bueno, eskolen bidez, ja zenbait eskola puntatu dira eta aurrak datoz taldean beraien, bueno, irakasleekin. Eta, bueno, ba BCB-letik zenbait langile joango dira umeekin, bueno, tailerren bidez hori lantzeko. Eta gero ja arratsaldetan ja da helduentzako, baina hitzaldiak dira oso didaktikoak. Hau da, ez dira, naiz eta gaiak zientifikoak izan, azaltzen diren gauza, ba, bueno, ikerlariak saiatuko dira, era nahiko ulergarri baten egiten. Bai.
Eta hor landuko dira pertsepzioa, memoria, burmuinaren asteak, elebitasuna, kultura orokorraren kontzeptua, emozioak atzerriko hizkuntza batean edo oraintxe jorratu dugun gai hauxe, ez da? Burmuineko ebakuntzak esna dauden pazienteetan. Harrigarri egiten zaiguna, baina benetan gertatzen dena eta egiten duzu.
Euskal Herrian ere, bai. Leku askotan egiten dira horrelako ebakuntzak?
Babeitu. Ebakuntzak pazienteak esna egonda zenbait lekutan egiten dira, gero guk egiten dugun bezala, ez horren beste. Bueno, adibidez, Frantzian, bueno, guzti honen aitzindaria Dufo, bueno, abitzena daukan medikua da, eta gero bertan Montpellierren egiten dira desente. Espainia mailan badakite egiten dela baten bat Madriden, Kironen adibidez, baina guk egin duguna da hau guztia pixkat osatu. Augustia ikerketa proiektu baten barne da, eta guk BCB-letik gure aportazioa ero da, pazienteak operatu aurretik, etortzen dira BCB-lera, eta egiten diegu balorazio bat, bueno, proba neuropsikologikoa pasatzizkigu, zenbait proba, eta gero pasatzen dizkigu proba batzuk, resonantzia baten barruan, eta magnetoencefalografia izeneko makina baten barruan. Orduan, makina bi hauek neurtzute garunaren aktibitatea. Orduan, ikusi dezakeguna da guk, bueno, pertsona bakoitza konkretuki nola funtzionatzen duen beren garunak. Eta badakite Madriden eta horrela egiten dituztela antzekoak, baina adibidez magnetoencefalografia hau bi bakarri daude Espainian. Bat daukagu guk BCBL-en, orduan hau gehitzen diegu guk, eta gero beste ezberdintasuna da, beste zenbait lekutan egitizkietela probak ere ez naudela pazienteri, baina dira proba batzuk existitzen direnak, bai bez, gauzak izendatzeko, irudiak izendatzekoak, eta erabiltzen dituzte paziente guztiekin tarea berdinak. Guk egiten duguna da la karta BCBL-etik diseinatu, tareak pazienteako itzaren.
Beraz, pentsatzen dute, bakuntza hauek egitera etorriko direla, Euskal Herrikoak ez ezik, ba, estatuko beste hainbat puntutako lagunak ere, bai, ez da, etorriko dela, kanpoko jendea, ez da?
Pazienteak. Bai. Pazienteak oraingo Euskal Herrikoa bakarrik dira. Bai, osakidetzakin egiten dugula, no?
Bai, kruzeseko hor, bai?
Hori da. Eta beraiekin, bueno, berai ebideratzi izkigute pazienteak, kanpotik etortzen dena neurozirujanoa da.
Eta asko egiten dira, ebakuntza asko, horrelakoak Euskadin?
Horrelakoak kruzese makarrik, haue bakarrik.
Bai.
Bai, hau da, kruzesen neurozirugiako burua Ponposo, doktor Ponposok berak eramaten du, eta gero Santiago Gil Robles, dela Madrideko beste mediku bat, berez ikasi zuena teknika hau Dufo Montpellierreko medikonekin, da bera etortzen da operazio guztitara Madridetik, eta bera ematen du beraien ekipoak. Eta gero guguten gara borrapoio bezala gure partea egiten.
Bueno, argitu dugu misterioa, jakin dugu burmuineko ebakuntzak ez nauden pazientetan nola egiten diren eta horrek ze aplikazio daukan. Ba, Larraitz López gogoratu, Basque Center on Cognition Brain and Language laboratorioko arduraduna, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta guzti kontatzeagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.